Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Haos na aerodromu u Kabulu dok hiljade građana pokušava da se evakuiše iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast, a predsjednik Ashraf Ghani napustio zemlju. Više od 60 zemalja izdalo je zajedničko saopštenje u kojem se kaže da Afganistancima i strancima koji žele da napuste zemlju mora biti dopušteno da odu, kao i da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni. Kosovske vlasti u saradnji sa međunarodnim partnerima rade na evakuaciji svih građana Kosova iz Afganistana, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Dodaje se da su u direktnom kontaktu sa tri kosovska državljanina, te da čine sve kako bi im pomogli da napuste Afganistan. Političke tenzije u Crnoj Gori nastavljene, a koje traju od najave ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović saslušavan kod tužioca zbog spornog poziva građanima na masovno okupljanje. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zatražili su od visokog predstavnika u BiH da donese odluku o upotrebi letjelica za gašenje požara koji bukte na nekoliko područja u Bosni i Hercegovini, najviše u južnom dijelu zemlje. Vlada Srbije najavila da će od utorka 17. avgusta građani Srbije moći da prime treću booster dozu vakcine protiv koronavirusa, a obavještenja stizaće SMS porukama i mailovima sa linkom do e-uprave gdje će biti više informacija. U ovoj emisiji još možete čuti kako teče evakuacija stranaca iz Afganistana i kako je stanje na aerodromu u Kabulu nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad glavnim gradom.
Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete.
Dok se spasilačke službe u Bosni i Hercegovini bore protiv požara, posebno na jugu zemlje, pomoć ne može stići jer o tome treba da se izjasne sva tri člana predsjedništva, a koji se nisu sastali.
Da smo mi imali helikopter u petak, to bi sve izgledalo puno drugačije i ne bi došlo do ovolikog proširenja požara.
Da bi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine mogao biti angažovan, neophodna je saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo ukoliko se sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome usaglase.
Savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović pojašnjavao svoju izjavu pred tužiocem, a u kojoj je pozvao na okupljanje svih koji su protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve na Cetinju. Veljović pozvao da i predstavnici vlasti u Crnoj Gori budu saslušani također zbog svojih izjava.
Vjerujem da je bilo mnogo drugih prilika kada je trebalo pozvati i premijera i njegove političke saradnike da daju iskaze po mnogim drugim pitanjima, upravo u onim situacijama kada su njegovi politički saborci iz Skupštine pozivali na otkopavanje oružja, pozivali na formiranje paravojnih i drugih jedinica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine država pozvale su sve strane uključene u dešavanja u Afganistanu da poštuju i omoguće odlazak stranih državljana i Afganistanaca koji to žele da napuste zemlju. Države evakuišu svoje osoblje i državljane iz Afganistana dok smanjuju prisustvo u zemlji ili u potpunosti zatvaraju ambasade nakon što su talibani proglasili pobjedu 15. augusta, pošto su zauzeli glavni grad Kabul. Ujedinjene nacije sazvale su hitnu sjednicu za ponedjeljak 16. august zbog situacije u Afganistanu. Asja Hafner.
Talibani su proglasili kraj rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu u nedjelju 15. augusta. U vrijeme odlaska snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i nastojanja zapadnih zemalja da u ponedjeljak 16. augusta evakuišu hiljade svojih građana. Predsjednik Ashraf Ghani odletio iz Afganistana 15. avgusta prepustivši vlast talibanima pošto su njihovi borci opkolili Kabul, a potom i ušli u prestonicu. Sletio je u susjedni Tadžikistan i prema izvještajima odlazi u treću zemlju. Talibanski borci brzo su preuzeli kontrolu nad svim vladinim zgradama i talibanski komandanti su prikazani kako idu kroz predsjedničku palatu u centru grada. Više od 60 zemalja izdalo je zajedničko saopštenje u kojem se kaže da Afganistancima i stranim građanima koji žele da napuste zemlju mora biti dopušteno da odu, kao i da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, navodi američki State Department. Američka vlada i zemlje među kojima su Australija, Velika Britanija, Kanada, Njemačka, Španija, Italija, Japan i Južna Koreja rekle su u zajedničkom saopštenju da oni na pozicijama moći i vlasti širom Afganistana snose odgovornost za zaštitu ljudskih života i imovine, kao i za trenutnu obnovu sigurnosti i javnog reda. Dodali su da afganistanski narod zaslužuje da živi sigurno i s dostojanstvom. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za pomoć u evakuaciji američkih građana iz Kabula, kao i Afganistanaca koji su radili za njih. Dok je američka vlada rekla da će preuzeti kontrolu nad vazdušnim saobraćajem kako bi omogućila odlazak 1000 Amerikanaca. Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete. Zajedničko saopštenje State Departmenta i Pentagona nakon što su talibani ušli u glavni grad Afganistana potvrdilo je da će Sjedinjene Države u narednih 48 sati proširiti svoju sigurnosnu prisutnost na gotovo 6000 vojnika, a misija će biti u cijelosti posvećena tome i preuzimanju vazdušne kontrole.
Kosovo će prihvatiti civile iz Afganistana koji su sarađivali sa međunarodnim snagama, a sada strahuju od odmazde talibanskih militanata. Za sada kosovske institucije ne pružaju nikakve detalje oko prihvata Afganistanaca, ali je predsjednica Kosova Vjosa Osmani juče poručila da je formirana radna grupa koja će se, u saradnji sa američkim partnerima, baviti organizacionim pitanjima. Izvještava Sandra Cvetković.
Ambasada Sjedinjenih Država na Kosovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da američka vlada vodi razgovore sa vladom Kosova o tome kako i na koji način Kosovo može da pomogne partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država po pitanju afganistanskih civila. U ovom trenutku nemamo dodatne detalje. Kada ih budemo imali, obavestit ćemo vas, naveli su iz ambasade. Prethodno je 15. avgusta Ljuanda Ljipi, šef kabineta premijera Kosova, rekao da će se pregovori oko prihvata afganistanskih civila dobro završiti. Reuters je 13. avgusta saopštio da je američka vlada vodila tajne pregovore sa Kosovom i Albanijom oko pronalaženja privremenog smeštaja za nekoliko hiljada Afganistanaca, te da bi ove dve zemlje dobile ekonomske i političke beneficije ukoliko prihvate ponudu Sjedinjenih Država. Sa druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da je Kosovo prihvatilo da na određeno vreme skloni afganistanske civile, uz napomenu da je takva odluka doneta bez ikakvog oklevanja i bez ikakvih uslova. Prema njenim rečima, vlada Kosova je formirala i radnu grupu koja će se u saradnji sa američkim partnerima baviti organizacionim pitanjima. Radio Slobodna Evropa je 16. avgusta kontaktirao kabinet predsjednice Kosova Vjose Osmani, kao i kabinet premijera Aljbina Kurtija, od kojih su zatražene dodatne informacije oko mogućnosti prihvatanja afganistanskih civila. Međutim, do ovoga trenutka odgovor nismo dobili. Također, Radio Slobodna Evropa je poslao upit Centru za azilante sa pitanjem da li su u toku pripreme za prihvat afganistanskih državljana, te da li Kosovo ima kapacitete za njihov prijem. Međutim, iz ovog centra je rečeno da se za odgovore na ta pitanja treba poslati upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova. Iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Dželjelja Svečlje je rečeno da će ministar uskoro održati konferenciju za novinare na kojoj će odgovarati na brojna pitanja u vezi sa prihvatom afganistanskih civila. Prethodno je iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova saopšteno da kosovske vlasti u saradnji sa međunarodnim partnerima rade na evakuaciji svih građana Kosova iz Afganistana. Dodaje se da su u direktnom kontaktu sa tri kosovska državljena, te da čine sve kako bi im pomogli da napuste Afganistan. Inače, Kosovo je pozvalo da se svima koji žele da napuste Afganistan, kako lokalnom stanovništvu, tako i stranim državljanima, to i omogući, uz napomenu da granični prelazi moraju da ostanu otvoreni. Ovo je pored Kosova putem zajedničkog saopštenja koje je 15. avgusta objavio američki State Department zatražilo još preko 60 zemalja. Američki State Department je najavio i novi program koji će omogućiti hiljadama Afganistanaca da se kao izbjeglice presele u Sjedinjene Države. Međutim, oni najpre moraju biti smešteni u neku od trećih zemalja gde će boraviti od 12 do 14 meseci, odnosno dok se izanalizira njihova aplikacija za američku vizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
dok u okolini Jablanice, Stoca i Čapljine na jugu Bosne i Hercegovine bjesne požari zbog političkih opstrukcija, odnosno odbijanja političara iz Republike Srpske, da učestvuju u radu institucija na nivou države, nije moguće angažovati helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jednako nije moguće zatražiti ni međunarodnu pomoć, konkretno angažman kanadera iz Hrvatske, jer to mora da odobri vijeće ministara koje se, uprkos zahtjevu Ministarstva sigurnosti sa održavanjem hitne telefonske sjednice, nije sastalo. Za to vrijeme na terenu ljudi pokušavaju da spase što se spasiti da, a i to je, kažu, sve teže. Dženana Halimović.
Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica, koja se već danima bori s požarima koji bukte u ovoj općini na jugu Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se još uvijek ne predaju.
Pa mi se borimo i sada. I sada ljudi brane taj lokalitet Plaste, branila se. Branilo se područje Donje Jablanice, danima se brani pruga i magistralni put. Tako da mi nastavljamo s tim, ali da smo mi imali helikopter u petak, to bi sve izgledalo puno drugačije i ne bi došlo do ovolikog proširenja požara.
Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiju su pomoć tražili, nisu mogli biti angažovani, jer NATO saglasnost nije dalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno član predsjedništva Milorad Dodik, koji nije prisustvovao sjednici. Dodik i ostali političari iz Republike Srpske rekli su ranije da neće učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine, a nakon što je krajem jula bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zabranio negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Da bi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine mogao biti angažovan, neophodna je saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine, samo ukoliko se sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome usaglase. Mada iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su dosad stigla dva zahtjeva za angažovanjem helikoptera, potrebna odobrenja nisu dobili. Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika odgovora na upit Radija Slobodna Evropa o tome je li odbio dati saglasnost za upotrebu helikoptera, nema. U međuvremenu predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovno je vanredno zasjedalo 16. augusta, opet bez Dodika. Tu su primili k znanju informaciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o djelovanju kanadera iz Republike Hrvatske na gašenju požara u Širokom Brijegu na jugu zemlje, a na osnovu bilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je saopšteno, zatražilo je od Ministarstva sigurnosti da u budućim situacijama ispita mogućnost angažmana istih ili sličnih letjelica na gašenju požara i pomoći civilnim organima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć iz Jablanice. No dok su u Širokom Brijegu mogli da traže intervenciju kanadera iz Hrvatske direktno, jer se radi o graničnom pojasu do 10 km koji je obuhvaćen međudržavnim sporazumom za stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ministarstvo sigurnosti treba saglasnost vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Iako su još 14. augusta, kako je saopšteno iz Ministarstva sigurnosti, tražili da se održi hitna telefonska sjednica vijeća ministara i riješi ovo pitanje, odgovora niti sjednice još nema. Na hitan angažman u saopštenju je pozvao i Denis Vizdić, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naveo je kako je ranije upravo na zahtjev Ministarstva sigurnosti održana hitna sjednica vijeća ministara i kanaderi iz Hrvatske i Crne Gore su došli i gasili požare u Bosni i Hercegovini, te upitao zašto vijeće ministara sada šuti. Damir Šabanović, koji je zbog opstrukcija odluka koje bi pomogle u gašenju požara, protiv Dodika podnio i krivičnu prijavu, kaže kako katastrofe ne poznaju političke igre.
To je sistem u slučaju prirodne nesreće, nepogode, elementarne, bilo čega, vanredne situacije, ne možemo se baviti politikanstvom, trebamo reagovati i sprečavati da te štete budu što manje. Neka samo rade svoj dio posla za ono što su preuzeli da će raditi i bit će sve dobro.
Kako bi se riješila situacija, predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je na djelovanje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Kristijana Šmita. Kako se navodi u saopštenju, pozivaju ga da iskoristi svoj autoritet i ovlasti kako bi se mogle upotrijebiti letjelice kojima raspolaže Bosna i Hercegovina, bilo vojne, bilo civilne, te da se omogući njihov hitan angažman u svim situacijama koje to zahtijevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši direktor uprave policije i aktualni savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović saslušan je u višem državnom tužilaštvu povodom poziva u autorskom tekstu građanima da se masovno okupe na Cetinju, a policajcima da odbiju, kako je rekao, svako neustavno i nezakonito naređenje prilikom ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koje je najavljeno za 4. septembar na Cetinju. Veljović je kazao da je iznio svoj lični stav na koji ima pravo kao svaki građanin i odbacio bilo kakvu povezanost autorskog teksta sa Demokratskom partijom socijalista ili drugim političkim činiocem. Saslušanju je prethodio poziv vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića, koji je zatražio od tužilaštva da preispita da li u postupanju Veljovića ima krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Iz Podgorice izvještava Jasna Vukićević.
Bivši direktor uprave policije i aktuelni savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović je medijima nakon saslušanja u višem državnom tužilaštvu kazao da njegov autorski tekst objavljen u Pobjedi nema nikakve veze sa DPS-om ili drugim političkim subjektima, te da je riječ o njegovom ličnom stavu na koji ima pravo kao i svaki građanin.
Preuranjeno moje saslušanje kod tužioca prihvatam i poštujem. Doživljavam ih više kao političko otrućanje i nepoznavanje činjenica koje se nalaze u samom tekstu, ali na to ima pravo svako po sopstvenom nahođenju i neću to posebno komentarisati. Vjerujem da je bilo mnogo drugih prilika kada je trebalo pozvati i premijera i njegove političke saradnike da daju iskaze po mnogim drugim pitanjima, upravo u onim situacijama kada su njegovi politički saborci iz Skupštine pozivali na otkopavanje oružja, pozivali na formiranje paravojnih i drugih jedinica, kada su oni svojim izjavama dodatno destabilizovali političke, bezbjednosne i druge prilike u Crnoj Gori i kada su prošle godine po gradovima Crne Gore orgijali u mnogo prilika, kršili zakon, propisi, narušavali bezbjednost građana Crne Gore.
Veljović je u svom autorskom tekstu pozvao građane da se okupe na Cetinju povodom najave ustoličenja vladike Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve, a policiji poručio da je sveta dužnost i obaveza svakog pripadnika sektora bezbjednosti da štiti i čuva civilizacijske vrijednosti svoje države i da odbije svako neustavno i nezakonito naređenje u funkciji interesa i ciljeva trenutnih ostrašćenih pojedinaca koji mogu zloupotrijebiti institucije i svoje pozicije. Nakon saslušanja je Veljović kazao da je njegov odnos prema pripadnicima službe dobronamjeran i odgovoran.
Tekst je imao namjeru da podsjeti policajce i sve druge pripadnike sektora bezbjednosti na ono što je ustavna i zakonska obaveza, da ne prihvate naređenje i zahtjev koji se krši sa ustavom i propisima. Želio sam na taj način da sačuvam ljude i njihove porodice objektivnu odgovornost. Dakle, ova vlada i ova vlast želi da radikalizacijom i represijom zatvori oči građanima da ne vidimo nepočinstva koja oni sprovode zadnjih mjeseci i od kad su došli na vlast.
Podsjetimo, Veljovićevi stavovi izazvali su burne reakcije zvaničnika i partije nove vladajuće većine. Politički analitičar Dragiša Janjušević u izjavi za Radio Slobodna Evropa očekuje spuštanje tenzija.
Ja očekujem zaista jedno spuštanje tenzija, inače mislim kad se vratim nekih tri decenije unazad, vidim maltene preslikane tenzije sa istim motivima, sa gotovo istim akterima. To je nešto što onako deprimira sve ljude koji žele da vide crnogorsko društvo kao dio evropske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Stavljanjem na crnu listu građevinskog carstva porodice Karić i Nebojše Karića, sina Bogoljuba Karića, zbog veze i podrške autoritarnom predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, proširio se spisak pojedinaca i kompanije iz Srbije koji se nalaze pod sankcijama Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Te sankcije, kako se navodi, podrazumevaju zabranu američkim državljanima da ulaze u transakcije sa pojedincima i kompanijama na crnoj listi, a također im se zamrzava sva imovina i sredstva koje imaju u SAD-u. Dana Holdings Limited, firma registrovana na Kipru sa vezama sa srpskom porodicom Karić, koja je postala poznata po tome što je podržala vladavinu Slobodana Miloševića 90. godina u Srbiji, kao i Nebojša Karić, sin srpskog privrednika Bogoljuba Karića, na crnoj listi američkog ministarstva financija su od 9. avgusta. U saopštenju se navodi da je kompanija Dana Holdings kroz predsjedničke dekrete potpisane od strane Aleksandra Lukašenka dobila brojne beneficije, uključujući poklone državnog zemljišta u Minsku. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, tokom protekle decenije Karići su se probili do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši ogromnu dobit u tom procesu, prema izveštajima kompanije. Kompanija Dana Holdings porodice Karić negirala je 13. avgusta, navode američke administracije. Slobodan Tešić je srpski trgovac oružjem. Na crnoj listi Ministarstva finansija SAD-a nalazi se od 2017. zbog korupcije i kršenja ljudskih prava. Američke vlasti su ga označile kao jednog od najvećih trgovaca oružjem i municijom na Balkanu. Od 9. decembra 2019. uz Tešića pod sankcijama je i 9 njegovih saradnika, kao i kompanije koje se dovode u vezu sa njim. Dva meseca nakon što se našao na američkoj crnoj listi, Tešić je angažovao lobističku firmu Sonoran Policy Group Incorporated u pokušaju da njegovo ime bude skinuto sa liste. To pokazuje dokument Ministarstva pravde SAD-a o primjeni zakona o registraciji stranih agenata FARA. Sam Slobodan Tešić nije davao izjave ovim povodom i retko se pojavljuje u javnosti. Državljanin Srbije Luka Karadžić, brat Radovana Karadžića, prvog predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog 2019. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu za genocid u Srebrenici i druge zločine, nalazi se na crnoj listi od 2003. godine. I sam Radovan Karadžić je na crnoj listi. Njegov brat Luka je na listu stavljen u okviru borbe protiv mreže pomagača osuđenika za ratne zločine. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Štrajk rudara rudnika uglja Kreka kod Tuzle, koji je trebalo da se održi danas zbog odluke uprave rudnika da trećinu rudara zbog smanjene proizvodnje pošalje na takozvano čekanje, otkazan je nakon zabrane koju je naložio Opštinski sud u Tuzli, potvrdio je predsjednik sindikalne organizacije rudnika Kreka Zuhdija Tokić. Odlukom suda štrajk je zabranjen jer za njega prema zakonu o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine nisu ispunjeni uslovi, a glavni argument je nezavršen postupak mirenja sindikalne organizacije i uprave. Okupljanje u Sarajevu i Tuzli za sada je na čekanju, ali ako se ne ispune zahtjevi rudara iz sindikalne organizacije najstarijeg bosansko-hercegovačkog rudnika, najavljuju novu husinsku bunu, izvještava Maja Žuvela.
Štrajk rudara rudnika uglja Kreka kod Tuzle, koji se treba održati danas u znak protesta zbog odluke uprave rudnika da trećinu radnika zbog smanjene proizvodnje pošalje na takozvano čekanje, otkazan je nakon zabrane koju je naložio Opštinski sud u Tuzli. Potvrdio je predsjednik sindikalne organizacije rudnika Zuhdija Tokić. Odlukom suda štrajk je zabranjen jer za njega prema zakonu o štrajku Federacije BiH nisu ispunjeni uslovi, a glavni argument je nezavršen postupak mirenja sindikalne organizacije i uprave. Okupljanje rudara u Tuzli i Sarajevu za sada je na čekanju, a ako se ne ispune njihovi uslovi, sindikalne organizacije najstarijeg bosansko-hercegovačkog rudnika najavljuju novu husitsku bunu na koju je rudare natjerao sistem. Predsjednik sindikalne organizacije Zuhdija Tokić.
Mi smo legalisti, poštujemo odluku suda i nećemo ići u štrajk. Ukoliko se postupi drugačije, mi ćemo u skladu sa onim što smo i kazali radnicima, a u saradnji sa samostalnim sindikatom radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, organizovati brutalne proteste, masovne proteste. Bit će rudari svih rudnika iz sastava koncerna pred zgradom Elektroprivrede i tad ćemo na taj način, ja ću reći slobodno, u jednoj modernoj husitskoj buni odbraniti rudnike i rudare.
Zbog navedene odluke, sindikalni odbor rudnika podnio je tužbu protiv vršioca dužnosti direktora rudnika Huseina Trumića, dok su od Elektroprivrede BiH, Ministarstva energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH i premijera Federacije BiH Fadila Novalića tražili da smijeni menadžment rudnika uglja. Pozivaju se na zakon o radu Federacije BiH, te najavljuju pojedinačne tužbe. Tokić ističe da se rudnici svjesno dovode u stanje u kojem se smanjuje proizvodnja, ukoliko uprava rudnika ispuni svoje nakane, na takozvano čekanje bi trebalo biti poslano okvirno 600 rudara. Rudnik Reka ima 2100 zaposlenih i već godinama se suočava sa financijskim problemima. Elektroprivreda BiH je u aprilu 2021. godine pokrenula proces reorganizacije koji bi trebalo da osigura osnove za ekonomski održivo poslovanje i rad rudnika u periodu energetske tranzicije zasnovane na dekarbonizaciji, odnosno prestanku korištenja uglja za proizvodnju struje i postepenom zatvaranju termoelektrana i rudnika. Od 2009. do 2020. godine u modernizaciju rudnika je uložila 160 miliona eura, no i pored toga stanje u 7 rudnika koji posluju u okviru koncerna je daleko od očekivanog. Sve više zemalja Evropske unije odriče se uglja kao energenta u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine i okreću se zelenim izvorima energije. Shodno tome, do sada je zatvorena polovina evropskih elektrana na ugalj u cilju klimatski neutralne planete do 2050. godine. Tranzicija sa uglja, čije rezerve u ovom momentu iznose oko 6 milijardi tona, na obnovljive izvore energije veliki je izazov za BiH, govori ministar energije i rudarstva Federacije BiH Nermin Đindić.
Dakle, imate situaciju da određenim rudnicima imate pjevača, muzičara, agronoma, poljoprivrednih tehničara i tako dalje. Dakle, to su jednostavno struke koje rudnicima nisu u ovom trenutku potrebne, tako da se taj višak kadrova koji nisu tehnički potrebni rudnicima mora na neki način izbjeliti. Kroz proces tranzicije, plan prestrukturiranja, određen broj viška radnika će biti, jedan dio tog viška radnika će se zbrinuti kroz neka nova zavisna društva ili u postojećim, a jedan dio je zaista višak. Ne može se to preko noći uraditi, nažalost. Taj proces će trajati, kako je i definisano planom prestrukturiranja, u nekoliko faza, sve dok traje prelazak, odnosno smanjenje ili zaustavljanje proizvodnje iz električne energije iz uglja, trajeće taj period.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled uticaja nad Svetskom zdravstvenom organizacijom koji je Peking izgradio posle epizode sa SARS-om pre skoro 20 godina, nezavisnost zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija bila je pod znakom pitanja na početku širenja novog koronavirusa. Sa nastavkom pritiska Pekinga tokom istrage o poreklu bolesti COVID-19, pišu svetski mediji. Početkom 2020. kada su u Wuhanu počeli da se pojavljuju izveštaji o novoj respiratornoj bolesti, Peking je tvrdio da je reč o bolesti koja se ne prenosi lako među ljudima. Iza odluke SZO da ne ospori taj kineski stav, krije se način na koji je Kina tokom protekle decenije vršila uticaj na tu organizaciju, što je imalo ogromne posljedice na tok pandemije i ceo svet, ukazuje Times. Kasnije, kada je svet želeo da dođe do saznanja o poreklu virusa, SZO je, ističe taj list, preduzela ono što se mora svrstati u red najneveštijih istraga, prepustivši Kini kontrolu nad istragom u januaru 2021. pa je na kraju odbacila mogućnost da je virus pobegao sa Instituta za virusologiju u Wuhanu. Iza svega toga, ukazuje Times, krije se uticaj Kine na SZO, koji je počeo posle pojave virusa SARS-CoV-1 početkom 2000-ih i kritike zbog tajnosti Pekinga koji je uputio tadašnji šef SZO Harlem Brundtland, što je doživljeno kao velika sramota za Kinu. Istraga Timesa ukazuje da je u vreme pojave prvih slučajeva novog koronavirusa u Wuhanu nezavisnost Svetske zdravstvene organizacije bila ozbiljno ugrožena, navodi list, ukazujući da je Kina, koristeći svoj uticaj u Africi, osigurala glasove za izbor rukovodstva organizacije koja je na kraju dala prioritet kineskim ekonomskim interesima umjesto zaustavljanja širenja virusa. Uprkos ranijim nalazima SZO da je slučajni incident u laboratoriju u Wuhanu krajnje neverovatan uzrok pandemije, posle čega je Peking odbacio zahteve za nastavak istraživanja ukazujući na poreklo virusa van Kine, šef istraživačkog tima SZO koji je početkom godine posjetio Wuhan, sada tvrdi da je Kina vršila pritisak na istražitelje, piše Washington Post. U nedavnom intervju za dansku televiziju TV2 Peter Embarek rekao je da su se tokom istrage u januaru do posljednjeg dana misije SZO kineski predstavnici protivili bilo kakvom spominjanju mogućeg curenja virusa iz laboratorije instituta u Wuhanu. Kada Embarek insistirao na tome, podsjetio je, Kinezi su pristali da napišu da je to krajnje malo verovatno. Embarek je rekao da još uvek smatra da je laboratorijsko curenje malo verovatno, ali da je jedna od mogućih hipoteza da je radnik u laboratoriji u Wuhanu mogao da bude nulti pacijent zaražen divljim šišmišem tokom prikupljanja uzoraka. Na pitanje zašto se Kina tako snažno oduprla scenariju curenja virusa iz laboratorije, Embarek je rekao da je to verovatno jer to znači da je u pitanju ljudska greška, što Kinezi, kako je rekao, baš i ne priznaju. Također bi moglo biti da neko želi nešto da sakrije. Ko zna, rekao je Embarek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.